Det er det hellige evangelium til 14. søndag efter Trinitatis, skriver evangelisten Johannes i kapitel 5, vers 1-15. Gud vil holde lovet for sit glædelige budskab. Derefter var det jødernes højtid, og Jesus gik op til Jerusalem. Men der er i Jerusalem ved forporten en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda, og den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme, visne, som ventede på, at vandet skulle røres. Til på visse tider for en engel ned i dammen og oprørte vandet. Den, som da efter, at vandet var blevet oprørt, steg først ned, blev rask, hvilken sygdom han indled af. Men der var en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde ligget i lang tid, sagde han til ham, vil du blive rask? Den syge svarede ham, herre, jeg har ingen, som kan bringe mig ned i dammen, når vandet bliver oprørt, men når jeg kommer, stiger en anden ned før mig. Jesus siger til ham, stå op, tag din seng og gå. Og straks blev manden rask, og han tog sin seng og gik. Men det var sabbat på den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er der ikke tilladt at bære sengen. Han svarede dem, den som gjorde mig rask, han sagde til mig, tag din seng og gå. Der spurgte de ham, hvem er det menneske, som sagde til dig, tag din seng og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, til Jesus havde unddraget sig, da der var mange mennesker på stedet. Derefter finder Jesus ham i helligdommen, og han sagde til ham, se, du er blevet rask, synd ikke mere, for at ikke noget værre skal ske dig. Manden gik bort og sagde til jøderne, at det var Jesus, som havde gjort ham rask. Og derfor forfulgte jøderne Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Men Jesus svarede dem, min fader arbejder indtil nu, og så jeg arbejder. Derfor tragtede da jøderne endnu mere efter at slå ham ihjel, fordi han ikke alene brød sabbatten, men også kaldte Gud sin egen fader og gjorde sig selv gudlig. Amen. Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåd være med jer, og fred fra Gud, vor Fader, og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Indimellem så hører man i offentlige debatter i dag udtrykket lovreligion. Det er et udtryk, der ofte bruges, men det er lige så ofte uklart, hvad man egentlig mener med det. Skulle man have en evangelisk luthersk definition på en lovreligion, ja, så vil det være, at det er en religion med en række detaljerede regler, hvormed man mener, at man kan fortjene det evige liv, og at man kan pinde ud helt præcis, hvad der skal til i enhver situation. En sådan religion var jødedommen gået hen og blevet på Jesu tid, og det er den endnu den dag i dag, sådan som mange andre religioner også er det. Og det er noget af det, Jesus han gør op med her i søndagens tekst. Den foregår i Johannes evangeliet, efter at Jesus han har gjort nogle af sine første under brylluppet i Kana, hvor han laver vand til vin. Og så lige før søndagens tekst, ja, der har han helbredt den kongelige embedsmands søn. Jesus han har også foretaget den første tempelrensning, så han har også påbegyndt sit opgør med den jødiske lovreligion. Hvad sker der så i søndagens tekst? Jo, derefter var det jødernes højtid, og Jesus gik op til Jerusalem. Jesus han drager op til en højtid. Det er ikke helt klart, hvad det er for en. Folk har spekuleret over det, men da teksten ikke oplyser os om det, ja, så er det ikke afgørende. Men der er i Jerusalem ved forporten en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda, og den har 5 søjlegange. Det er også uklart, hvor det var henne. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme, visne, som ventede på, at vandet skulle røres. Til på visse tider for en engel ned i dammen og oprørte vandet. Den, som da efter, at vandet var blevet oprørt, steg først ned, blev rask, hvilken sygdom han end led af. De her vers er ikke med i alle versioner af teksten, og nogen har sået tvivl om de er oprindelige. Andre mener, at de er udtryk for den almindelige mening, men altså ikke det, som Helligånden og apostlen vil fortælle os, altså at det var rigtigt, at det var en engel. Det strider dog ikke imod Guds ord, at vand fra en bestemt kilde kan have helbredende egenskaber. Det kan have en naturlig forklaring, men det, at det har en naturlig forklaring, udelukker ikke, at Gud han virker gennem naturen ved sine engle. Johannes han fokuserer dog ikke på det overnaturlige, eller Johannes fokuserer på den overnaturlige forklaring, nemlig at Gud han virker det, og ikke på de midler, som Gud bruger til det. Det er dog ikke noget, som hverken apostlen Johannes eller Jesus bruger tid på det her fænomen, og det bør vi heller ikke spekulere nærmere over, men holde os til, hvad teksten siger. Men der var en mand, som havde været syg i 38 år. Vi lærer ikke, hvor lang tid han har ligget her ved dammen, men det har han formodentlig gjort længe, men han har været syg i 38 år. Jesus han udser sig altså her en mand, om hvem alle de ved, at han har været syg i meget lang tid. De ved, at han har en sygdom, som det ikke ser ud til, han kan blive helbredt fra. Så Jesus han ønsker altså, at det skal være helt tydeligt, at han her foretager et mirakel, et under. Hvis der var tale om en, der var for nylig var blevet syg, ja, så kunne det være, at der var andre forklaringer på, hvorfor den her sygdom, den nu forsvandt igen, umiddelbart efter. Men Jesus han udser sig altså en, der har været syg meget længe, formodentlig uhelbredeligt syg. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde ligget i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Jesus han vidste, at manden havde været der i lang tid, måske fordi han havde set ham der før, eller også fordi Jesus han er alvidende, fordi han er Gud selv. Der er ikke noget, der indikerer, at Jesus han med de her ord, vil du være rask, vækker troen i manden, eller at manden kender Jesus på forhånd. Den syge svarede ham, herre, jeg har ingen, som kan bringe mig ned i dammen, når vandet bliver oprørt, men når jeg kommer, stiger en anden ned før mig. Den her mand, han siger ikke bare ja til Jesus. Han siger ikke ja til, at han vil helbredes. Han fokuserer på sin sygdom, på den lidelse, der har ramt ham. Der er ikke noget, der tyder på, at han her ser Jesus som en frelser, selvom han siger herre til ham. Det han kan have ment med at sige herre, kan være, at Jesus han fremstår som en fin herre her, som en rabbi. Manden her, den syge mand, fremstår ikke som en, der tålmodigt venter på Guds hjælp, men som en, der har forkastet alle muligheder for at få hjælp. Undtagen altså dette vand, som han så heller ikke kan få hjælp til at komme ned i, lam som han er. Måske tænker han, at Jesus kan hjælpe ham ned i vandet næste gang det oprører. Der er altså ikke noget, der tyder på, at manden her tror på, at Jesus er frelseren, at Jesus han er den almægtige Gud. Selvom Jesus han ofte helbreder mennesker, der tror for at give et tegn, også på den frelsende tro, så er der altså ikke noget her, der tyder på, at Jesus han helbreder manden for at bekræfte den tro, han allerede har, eller for at vise, at troen frelser. Så vi kan altså ikke fra alle de tekster, der siger, at eller hvor der handler om, at Jesus han helbreder mennesker for at vise deres tro, kan vi altså ikke slutte, at mennesker kun bliver helbredt, når de tror. Og slet ikke, at det kun er, når de tror tilstrækkeligt. Jesus siger til ham, stå op, tag din seng og gå, og straks blev manden rask, og han tog sin seng og gik. Selvom den her mand altså ikke viser nogen tro på Jesus, på Jesu guddommelighed, eller på, at Jesus skulle kunne helbrede ham, så siger Jesus, tag din seng og gå. Jesu ords virkning, som vi hører om i verset efter, viser, at han er guddommelig. Når Jesus han siger noget, når han befaler noget at ske, ja, så sker det. Jesu ord, Jesu menneskeord, dem man kunne høre med sit øre, som kom ud af Jesu fysiske mund, er virkelig Guds eget ord. Det virker, som det gjorde på skabelsens morgen, da Gud sagde, lad det blive lys. Det virker, hvad det siger. Jesu ord underviser dermed, at den frelser, som vi senere hører om, bliver pint og korsfæstet, han er den almægtige Gud, som hersker over alle ting. Og det er han ikke bare sådan, at han på en eller anden måde er forbundet med Gud. Nej, den Jesus, der talte og gik på jorden, den Jesus, hvor ordene kom fysisk ud af munden på ham, den Jesus er Gud selv. Ham, som havde legeme og blod, ja, han er Gud selv. Hans legeme og blod kan gøre, hvad Gud kan gøre. At Jesus helbreder den her mand, det viser ikke bare, at han er Gud, den almægtige. Nej, det viser også Guds nåde mod mennesker. Jesu under, som alle sammen var helbredelser og dæmonuddrivelser og andre under, der viste nåde mod mennesker, ja, de skulle demonstrere Guds nåde. Jesu under angik alle syndens konsekvenser. Han gjorde under, hvor han fjernede konsekvenserne af syndefaldet for mennesker. I hvert fald nogle af konsekvenserne. Det var altså for at vise Guds nåde mod mennesker, at han gjorde de her under. På den måde, der skulle de her under vise, at Jesus, han var Gud selv, men også, at han var kommet for at frelse syndere. Når han fjernede syndens konsekvenser i nogle konkrete tilfælde, ja, så skulle det altså vise, at han også var kommet for at fjerne roden, årsagen til de her konsekvenser, nemlig synden og skylden. I modsætning til de store under, som Moses han gjorde i Egypten, som viste Guds vrede over de vantro egyptere, som demonstrerede loven, Guds straf over synden, ja, så viste Jesus altså Guds nåde ved sine under. Det kunne man så forstå sådan, at jamen, så må Jesus jo være kommet for at afskaffe loven. Men det er han ikke. Han er kommet for at skaffe tilgivelse for synden. Han er kommet for at opfylde loven. Han er kommet for at gøre sådan, at der kan tilgives, uden at synden, uden at mennesker selv kan fjerne deres synder. Han er kommet for at opfylde loven og opfylde al retfærdighed i vores sted. Jesu under, de medvirkede også til at føre ham til korset. Jesu under gjorde både djævlen og dem, der fulgte ham, vred. Dermed medvirkede de til, at Jesus han blev korsfæstet for vores synder. Sådan har djævlen og dem, der følger ham, været vred på Gud og hans frelserværk helt fra begyndelsen, da Gud han lovede, at der skulle være fjendskab mellem kvindens afkom og slangens afkom. Det fjendskab, der var mod Jesus, ja, det førte ham altså til korset, som også var straf for vores synder fra Guds side. Jesus, han gør så det her helt konkrete under af en grund mere. Jesus, han beder nemlig manden her tage sin borger med sig, altså bære den væk derfra, eller sin seng. Det gjorde Jesus, selvom det var sabbat på den her dag. Og det er så det, vi lærer i det næste, men det var sabbat på den dag. Jesus han valgte bevidst at gøre det her tegn på sabbatten. Han valgte bevidst at gøre det i Jerusalem ved en af højtiderne, hvor der var en masse mennesker der. Jesus han opsøgte altså her en konfrontation med jøderne vedrørende sabbatten. Og hvorfor gjorde han nu det? Jo, det lærer vi, hvis vi fortsætter. I vers 10. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er der ikke tilladt at bære sengen. Og så kan man spørge sig selv, jamen, viser det her så ikke, at Jesus han var kommet for at afskaffe loven? Havde Jesus bedt manden om at gøre noget, der var i strid med Moseloven, ved at bede manden om at bære borgeren her væk på sabbatten? I det gamle testamente, der var det forbudt at arbejde på sabbatten. Men det, der var forbudt, det var arbejde, som bragte en indkomst og bragte en føde, det der bragte en mad på bordet. Sabbatsbuddet, det var udtryk for tillid til, at Gud han ville sørge for israelitterne. Sabbatten, den blev indstiftet i ørkenen i forbindelse med mannaen, som jøderne skulle samle ind. Og der skulle de samle nok dagen før sabbatten til, at de også havde til sabbatten. I Jeremias bog kapitel 17, vers 19-27, der bliver det forbudt at bære byrder på sabbat, og det var formodentlig det, som jøderne brugte her til at sige, at så måtte han ikke bære sin borger eller sin seng her. Men det, de ikke måtte bære der, ja, det var altså handelsvarer og andre ting, der havde at gøre med at skaffe sig føde. De hang altså sammen med at drive handel på sabbatten og skaffe sig føde på sabbatten. Og her var der altså blot tale om, at manden han skulle have sine egen dele med sig, når han gik væk fra der, hvor han havde ligget, og altså ikke, at manden han udførte arbejde for at tjene til føden. Så Jesus han har altså ikke overtrådt loven, og han har heller ikke opfordret til at overtræde Moseloven ved at bede manden her bære sin seng med. Jesus var kommet for at opfylde loven, og han opfyldte også selv sabbatsbuddet. Der var i stedet tale om, at jøderne de havde opfundet nogle menneskebud og havde indskrænket israeliternes frihed i strid med Guds bud. De havde lavet en række detaljerede regler, sådan at de mente, at når de havde opfyldt dem her, ja, så havde de overholdt loven. Dette ville Jesus konfrontere dem med. Så lærer vi også, at han gør det i Matteus evangeliet kapitel 12, hvor Jesus han sammenligner en helbredelse på en sabbat med at redde et dyr. Der siger han, og han gik videre derfra, eller står der, og han gik videre derfra og kom ind i deres synagoge. Og se, der var en mand, som havde en vissen hånd, og de spurgte ham ad og sagde, er det tilladt at helbrede på sabbatten, for at de kunne anklage ham? Men han sagde til dem, hvilket menneske er der iblandt jer, som har kun et får og ikke tager fat på det og drager det op der, som det på sabbatten falder i en grav? Hvor meget er nu ikke et menneske mere end et får? Altså er det tilladt at gøre vel på sabbatten. Det var altså tilladt at helbrede på sabbatten, og ligesom det er tilladt at trække sit får op fra en grøft, så er det selvfølgelig også tilladt at tage sine egne dele med sig. Eller det var det under Moseloven. Her der lærer Jesus ved sit eksempel, at når mennesker vil lave bud, der ikke kan udledes af skriften, ja, så er det en kristens pligt at stå imod disse bud. Her skal kristne ikke bøje sig for fredens skyld, men snarere konfrontere den falske lære og gøre det, man forsøger at binde samvittighederne til ikke at gøre. Det betyder ikke, at kristne ikke skal underordne sig dem, der har myndighed i kirke, hjem og samfund, det skal de. Men menneskebud er ikke Guds bud, og skal ikke tage sig ud, som om de er. Som om det er et bud, hvormed man mener, man kan fortjene Guds nåde og velvilje. Og når de gør det, ja, så er det nødvendigt at gøre modstand, så er det nødvendigt at gøre det modsatte af, hvad man bliver påbudt. Man kunne også spørge, afskaffer Jesus så sabbatten her? Nej, Jesus han har opfyldt sabbatten, og den her tekst den handler ikke om, at Jesus han afskaffer sabbatten. Jesus han opfylder loven som vores stedfortræder. Det gør han med moralloven, som også gælder i dag, men altså også det gamle testamentes ceremonielle love her under sabbatsbuddet. Sabbatten i det gamle testamente, eller i Moseloven, den var dog givet netop som en skygge af Jesus, som en profeti, som et billede på Jesus og den evige sabbatshvile, og den er nu afskaffet som et bud om en bestemt dag. Det skriver Paulus i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 16-17. Der skriver han, lad derfor ingen dømme jer for mad eller for drikke, eller i henseende til højtid eller nymåne eller sabbat, hvilket er en skygge af det, som skulle komme, men legemet er Kristi. Så sabbatten og de andre ceremonielle bud i Moseloven, ja, de er altså afskaffet. Ikke fordi Jesus ikke overholdt dem, men fordi Jesus han også opfyldte dem, og de var en skygge af ham. Da sabbatten nu er afskaffet som en bestemt dag, så kan det, Jesus han gør i søndagens tekst, anvendes på dem, der mener, at man for eksempel ikke må udføre noget arbejde på søndagen eller om lørdagen. Det er der ikke noget bud, der forbyder nu, og den, der dømmer andre på grund af det, gør ligesom jøderne, der lavede menneskebud om, hvad man måtte på sabbatten efter Moseloven. Hvad skal vi så med sabbatsbuddet? Jo, sabbatten den var givet også for, at mennesker de kunne forsamles og høre Guds ord. For de kunne forsamles og høre Guds ord. Og derfor så lærer vi lille katekismus forklaring til det tredje bud, at vi ikke skal ringeagte Guds ord, men gerne høre og lære det. Og i store katekismus, der uddyber Martin Luther, det er det i Finn Andersens oversættelse, da der nu ligger så stor vægt på Guds ord, at ingen hviledag kan helligholdes uden det, skal vi vide, at Gud vil have dette bud strengt overholdt. Han vil straffe alle, der foragter hans ord og ikke vil høre og lære det på de tidspunkter, der er bestemt. Mod dette bud synder de, der misbruger vanhelliger hviledagen åbenlyst. De undlader at høre Guds ord på grund af pengebegær eller letsindighed, eller de sidder rundt på værtshusene som gale fulde svin. Men det vanhelliges også af dem, der kun hører Guds ord som ren underholdning og kommer og går af gammel vane. Så vi kan altså lære af dette bud, at vi skal helligholde hviledagen ved at gå til Guds tjeneste, så vidt muligt, og tage vores familier med, når Guds ord prædikes, og ikke uden god grund holde os væk fra Guds tjenesten. Man helligholder altså ikke hviledagen ved ikke at udføre arbejde, hvis man ikke også hører Guds ord og lærer det. Lediggang, det er ikke i sig selv noget, hvormed man fortjener Guds barmhjertighed eller noget. Hvis man ikke prioriterer at tage til Guds tjeneste, kan man derfor ikke bilde sig ind, at man har helligholdt hviledagen ved at se fodboldkamp eller ved at ligge under dynen. Det betyder ikke, at der ikke kan være gode grunde til, at man ikke kan komme til Guds tjeneste på en given søndag. Der hvor hensyn til næsten, herunder også familie eller når helbredet kræver det, at man holder sig væk fra Guds tjeneste, der er det ikke en synd, fordi vi har ikke fået et bud om en bestemt dag efter Moselovens ophør. Man bør sørge for at høre Guds ord både i kirken, men selvfølgelig også derhjemme, hvor man bør holde andagt og høre og lære Guds ord. Så vidt sabbatsbuddet, som jøderne fortolkede strengere end Guds ord. Hvordan reagerer manden så på den her irettesættelse? Altså det, at jøderne de irettesætter ham og siger, at han ikke må bære sin seng på sabbatten. Han svarede dem, den som gjorde mig rask, han sagde til mig, at tag din seng og gå. Manden han fortæller om miraklet. Det var det, de burde fokusere på. Det her mirakel, det underbygger Jesu autoritet, at Jesus er Gud selv. Det viser, at Jesus han har ret til at befale, at han er Gud, eller i hvert fald Guds sendebud. Manden sætter Jesu autoritet over jødernes tradition og over jødernes menneskebud. Måske var manden her kommet til tro på Jesus som Messias, og adlyder derfor Jesu ord mere end menneskebud. Sådan må Guds ord i hvert fald sættes imod alle menneskebud. Jesus havde befalet manden at bære sin seng. Det gælder også, når mennesker, som har en legitim autoritet i samfundet, eller i kirken, eller i familien, laver regler. Hvis de strider mod Guds bud, ja, så skal man modstå disse regler. Hvis for eksempel forældre eller ægtefælle eller andre forbyder en at høre Guds ord og komme i kirke, så er det ikke et forbud, man skal adlyde, men tværtimod bryde for at holde sabbatsbuddet. Eller hvis øvrigheden forbyder en at prædike hele Guds ord, det kunne være om fysisk afstraffelse af børn, så skal kristne prædikanter ikke adlyde øvrigheden, men de skal prædike hele Guds ord, også når det er billigere ting, der er i strid med straffeloven. Der spurgte de ham, hvem er det menneske, som sagde til dig, tag din seng og gå. De er ikke interesseret i miraklet og i den nåde, der har vist manden, men i hvem, der har sat sig op mod deres autoritet. De ved formodentlig godt, at det er Jesus, men de ønsker at få mandens vidnesbyrd. Det er derfor, de specifikt spørger til, hvem der har sagt, at han ikke skal tage den her seng og gå. På den måde kan de måske få Jesus dømt for overtrædelse af sabbatsbuddet ved hjælp af mandens vidnesbyrd. Selvom Jesus havde gjort et tegn for dem, så reagerede de altså modsat og ville forfølge Jesus for det. Og sådan kan man jo nok så meget bevise kristendommens sandhed, men de vantro vil bekæmpe dem, selvom man har bevist dem tydeligt nok. Det betyder ikke, at man skal lade være. Jesus lod jo heller ikke være. Han viste sin guddommelighed igen og igen. Men det skal afsløre vantroen, og så skal det styrke dem, der vil tro, som manden her, der så under. Men det er altså ikke noget, som i sig selv kan skabe troen. Men det kan afsløre vantroen, det kan afsløre den ugudelighed, som på trods af beviserne ikke vil tro. Man skal ikke bilde sig ind, at hårdnakket fornægter, de vil lade sig overbevise af beviser. Måske vil de lade sig overbevise om deres egen vantro. Og på den måde, der er forsvaret for Guds ord, ja, det er noget, som kan afsløre synden, og som dermed kan medvirke til, at mennesker erkender deres synd, men altså ikke noget, som i sig selv beviser, eller som overbeviser mennesker om evangeliet. Tværtimod så bliver forhærdelsen og vantroen blot større, og de vil lede efter måder at angribe Kristus og hans kirke på. Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. Til Jesus havde unddraget sig, da der var mange mennesker på stedet. Manden her havde altså ikke spurgt om, hvem Jesus han var. Det udelukker ikke, at han var kommet til tro på, at det her det måtte være Messias. Men vi ved det ikke med sikkerhed endnu. Jesus var forsvundet i mængden her. Der var en stor mængde forsamlet. Grunden til, at Jesus han forsvandt her, det skyldes altså heller ikke, at Jesus han ville skjule det her mirakel. Tværtimod så havde han ikke helbredt på en sabbat i en stor menneskemængde og bedt manden bære sin seng, hvis det var fordi, han ville skjule det her mirakel. Tværtimod. Alt det her, det er planlagt af Jesus. Også at manden han først skulle møde jøderne, og så bevidne, hvad der er sket, og hvad Jesus har sagt til ham. Det hele er en del af Jesu plan. Derefter finder Jesus ham i helligdommen, og han sagde til ham, se, du er blevet rask, synd ikke mere, for at ikke noget værre skal ske dig. Nu er Jesus kommet ind i helligdommen, og der finder han så den her mand igen. Manden han er i glæde og taknemmelighed gået hen i helligdommen for at takke Gud for underet. Han tror på Gud, og han dyrker ham i helligdommen, og det var også det egentlige formål med sabbatten, at man skulle dyrke Gud. Og sådan må vi også i taknemmelighed for Guds gaver herunder vores helbred gerne gå til kirke for at takke og prise Gud. I helligdommen, ja, der får vi også syndernes forladelse, sådan som jøderne gjorde. Det gjorde den her mand også gennem ofrene. Og måske var manden her i templet for at bede om tilgivelse som tolleren i Jesu lignelse om tolleren og fariseeren. Vi lader i hvert fald senere, at han har nogle synder på samvittigheden. Og det kunne meget vel være derfor, at han nu står i templet og takker Gud for hans velsignelse, men også beder om tilgivelse for sine synder. Så siger Jesus, se, du er blevet rask. Han gør ham opmærksom på, at Gud har fjernet sygdommen, syndens konsekvenser. Gud har set i noget til ham. Det er et tegn også på, at Gud vil se i noget og tilgive synder. Gud har tilgivet mandens synd. Så siger han også, synd ikke mere. Formodentlig så er der en eller anden specifik synd her, der er tale om. Hvis det var generelt, Jesus han sagde, synd ikke mere, ja, så ville det jo være umuligt, og noget værre ville uundgåeligt ske ham. Men manden her, han er formodentlig plaget af en eller anden synd, som har været årsag til hans lidelse, siden Jesus han nu siger, at noget værre vil ske ham, hvis han fortsætter i den synd. At vi lærer andre steder i Bibelen, at specifikke lidelser ikke per definition er resultat af specifikke synder, det betyder ikke, at det aldrig kan være det. Gud han straffer også mennesker med lidelser i denne verden for specifikke synder, for eksempel grove synder, eller for at modtage sakramentet uværdigt, som Paulus han skriver om i 1. Korinterbrev. Der er formodentlig tale om en specifik synd, som både plager ham, men også som man har en eller anden særlig hang til, sådan at der er brug for den her advarsel. Og sådan kan mennesker plages af bestemte syndige laster, som de fristes til igen og igen. Jesus advarer manden imod det og beder ham modstå denne synd. Og sådan skal kristne modstå synden aktivt. Det er ikke noget, der blot sker af sig selv, sådan at man kan regne med, at hvis ikke det sker, så er det fordi Gud ikke vil hjælpe mig. Vi har stadig det gamle menneske i os, som modstår det nye menneske. Der skal med andre ord kæmpes aktivt imod synden i vores hjerter. Men når Jesus han så siger, at vi skal modstå synden, ja, så betyder det også, at det er muligt at modstå de grove ydre synder med Jesu hjælp. Det er noget, Jesus han vil hjælpe os med og give os sin Helligånd til at hjælpe os med. Det betyder ikke, at man ikke kan falde i den samme synd igen og igen og igen. Det sker for mange af os, og der er tilgivelse for synden igen og igen og igen. Men der er også et løfte om, at Gud han vil hjælpe os i kampen mod synden. Jesus han tror så med, at noget værre vil ske ham, hvis han fortsætter i den synd, der taler om her. Truslen om noget værre, ja, det inkluderer selvfølgelig helvede, men muligvis også andre timelige straffe. Gud, han straffer synden. Det gør han både nu og i evighed. Og det er ikke altid, vi kan gennemskue, og slet ikke, når det handler om andre mennesker end os selv, hvornår der er tale om straf eller faderlig tugt. Og indimellem, ja, så kan det se ud som om, at det går de ugudelige endnu bedre, sådan klager salmisten ofte i det gamle testamente. Men vi skal høre Guds ord, og vi skal høre Guds ord også, når det truer med timelige og evige straffe. Truslen fra Guds ord, ja, den skal tugte det gamle menneske i os til lydighed. Ligesom taknemmeligheden over Guds gaver, som Jesus også minder manden herom, og særligt Guds gave i evangeliet, skal få det nye menneske til at gøre det gode, villigt og et glad hjerte. Begge dele er nødvendigt, fordi vi stadigvæk har både det nye og det gamle menneske i os. Det er nødvendigt, at loven truer os med straf, og det er også nødvendigt med evangeliet, som alene kan gøre det nye menneske villigt til at tjene Gud glad og gerne og uden tvang. Manden gik bort og sagde til jøderne, at det var Jesus, som havde gjort ham rask. Den her mand, han har nu fundet ud af, hvem det er, der har gjort ham rask, at det var manden Jesus. Jesus, han har ikke prøvet at skjule noget, så vi skal ikke forstå det her sådan, at det nu var imod Jesu vilje, at den her mand, han gik hen og sagde det her til jøderne. Tværtimod, så kan der være god grund til at tro, at det er Jesus, der har bedt manden om at gå tilbage og sige til jøderne, hvem det var, der helbredte ham. Jesus opsøgte, som sagt, konfrontationen omkring sabbatten. Så står der i det næste, i vers 16, og derfor forfulgte jøderne Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Jøderne, de forfulgte nu Jesus, fordi han havde gjort dette, det vil sige, at han havde helbredt, og han havde bedt manden om at bære sin seng på sabbatten. De sluttede af det, at Jesus han ikke respekterede deres hjemmegjorte menneskebud, som de gav ud for at være Guds bud. Jesus han truede dermed deres magt til at lave menneskebud, og derfor så ville de gøre det af med ham. På samme måde har gerningsretfærdige også senere forfulgt Kristus og Guds kirke, når de kristne ikke ville følge menneskebud. Sådan forfulgte pavekirken reformatorerne, som ikke ville anerkende pavens og kirkens ret til at lave nye love, som skulle binde samvittighederne. Jesus han svarer nu jøderne. Står man, Jesus svarede dem, min fader arbejder indtil nu, også jeg arbejder. Og her der skal vi lægge mærke til, at Jesus han siger min fader. Han siger ikke vores fader. Jesus han gør klart, at han er Guds enbårne søn. Han kan på en særlig måde kalde Gud for sin fader. Alle ved, at Gud arbejder, og at Gud han opretholder skaberværket også på sabbatten. Og da Jesus han er Gud, ja, så arbejder han altså også. Det gør han her ved at gøre et under, som demonstrerer hans almagt, men da Jesus han går rundt på jorden, så er det samtidig ham, der opretholder himlen og jorden. Og så er spørgsmålet, jamen påstår jøderne, at Gud han skulle bryde loven ved at gøre dette, ved at opretholde himlen og jorden. Det er jo trods alt mere end at bære en seng. Og det er utænkeligt, at Gud han skulle bryde loven, den lov han selv har givet, og derfor også, at Jesus han skulle bryde den. Jesus han har altså demonstreret sandheden af de her ord ved at gøre et under, som viste, at han arbejdede og at han er et med Gud. Hans autoritet som lovens giver, og derfor også den, der kan fortolke loven, ja, den er bevist med det her under, han gør. Og så læser vi, derfor traktede da jøderne endnu mere efter at slå ham ihjel, fordi han ikke alene brød sabbatten, men også kaldte Gud sin egen fader og gjorde sig selv Gud lig. Jøderne, de har fortolket Jesus rigtigt, når de forstår ham sådan, at han siger, at han er Gud selv, når han siger, min fader arbejder indtil nu, også jeg arbejder. Jesu ord gør altså, hvis vi sådan skal se det menneskeligt, ikke situationen meget bedre. Det er ikke noget, der formilder jøderne. Han siger den ubekvemme sandhed, der i sidste ende får ham korsfæstet, nemlig at han er Gud selv. Det er endnu værre end det, at han tilsidesatte sabbatten. Og at Jesus ikke korrigerer deres forståelse af ham her, ja, det viser, at han giver dem ret i deres fortolkning af ham, nemlig at han gør sig selv gudlig. Hvis Jesus ikke mente, at han var Gud, og ikke ville gøre sig selv gudlig, ja, så ville han have sagt det nu, når han bliver beskyldt for det, så ville han have forsvaret sig og have sagt, jamen det var slet ikke det, jeg mente med det. Så der er derfor ikke nogen tvivl om, at de har forstået ham ret, og at Jesus han faktisk hævdede, at han var gudlig, at han var Gud selv. Og Jesu klare bekendelse fører ham til korset, og dermed til vores frelse. Det var Jesu bekendelse af, at han er Gud selv, som gjorde, at jøderne slog ham ihjel. Men det var det, at de slog ham ihjel, der gjorde, at han blev vores frelser. Og det var alt sammen forudbestemt af Gud. Jesus han beviser og bekender altså i søndagens tekst sin guddommelighed, og han beviser den ved et under. Han viser, at han kan gøre et menneske rask, som har været lam i 38 år. Han bekender, at han er lige med faderen, og han modsiger ikke jøderne, når de drager den konklusion, at han er lige faderen. Han viser, at han er den, der har givet loven, og derfor også er den rette til at fortolke loven. Jesus han konfronterer også de jødiske ledere med deres menneskebud vedrørende sabbatten. Jesus han gør dermed op med menneskers autoritet til at lave bud, som binder, som om de er guddommelige bud. Og derfor kan kirken heller ikke binde samvittighederne med menneskebud. Jesus demonstrerer også, at Gud kan tilsidesætte menneskebud. Det gør han, da han befaler manden at bære denne her seng, selvom jøderne har befalet, at det må man ikke. Jesus viser også noget mod en synder. Jesus viser, at Gud er noget imod syndere og vil mennesker det bedste. Hans under er et noget under, som fjerner syndens konsekvenser, og det skal bevise, at han er kommet for at fjerne synden, fjerne skylden ved sin lidelse og død. Og det er dermed et tegn på, at han er en frelser fra synden. Så formaner Jesus også til at afholde sig fra synden. Jesus han minder både om Guds nåde, og han formaner til at afholde sig fra synden. Og sådan demonstrerer han, at både evangeliet og loven virker i helliggørelsen, når et menneske afholder sig fra synden. Evangeliet gør, at det nye menneske glad og gerne holder sig fra synden. Og loven gør, at det gamle menneske trues til lydighed. Evangeliet motiverer det nye menneske til at kæmpe af taknemmelighed, og loven undertvinger det gamle menneske, så det adlyder Guds lov af frygt. Og sådan har Jesus lært os både, hvem han er og hvad han gør i søndagens tekst. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.